Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti, govorio je otac pre nego što je brat nestao. Rekao bi to uzgred, susedu koji se oslonio na zidani bundar starim prijateljima koji su iz Beograda dolazili da pogledaju dvorište ili nama, ukućenima, kad bismo zatečeni stajali na kapiji, kada drugih reči nije bilo. Bilo je to za oca celo objašnjenje posle koga se niko, pa ni on sam nije usuđivao da pita, hoćeš li zatrpati ovaj bunar. Trinaest sati i jedan minut. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2. Moje ime je Tamara Vučenović, moj i vaš današnji gost Slobodan Bubnjević, novinar, pisac, po obrazovanju fizičar, kako piše na blogu Slobodan Bubnjević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Ovaj odlomak koji sam pročitala je zapravo odlomak iz romana Sedmi narod, roman koji još uvek nije objavljen, roman koji tek treba da izađe, zapravo još uvek u rukopisu. Pričat ćemo danas o njemu. Slobodan Bubnjević je, evo da kažemo našim slušalcima koji prvi put imaju priliku da nas slušaju, i nagrađivan pisac radio drama i gradskih priča, novinar nedeljnika Vreme, koordinator sektora komunikacije u Centru za promociju nauke, urednik elektronskog časopisa za književnost Male novine, glavni urednik časopisa Elementi, autor tekstova za National Geographic Srbija, B92 i druge medije. Evo ja ovo sada, sve što sam nabrojala, jedno od pitanja biće kako postići sve ovo u današnje vreme, pritom biti i dobar roditelj. U Klubu 2 danas pričamo o pisanju, u ovom konstantnom nedostatku vremena i novinarskom poslu i izazovima i radostima vaspitanja i porodičnog života. Vratit ćemo se slobo knjizi Sedmi narod, odnosno romanu, ali ja ću pre toga da te zamolim da nam kažeš šta sada pišeš i kako nalaziš vreme da pišeš.
Pa pre svega pozdrav svim slušalcima, sada evo već smo u ovoj, možemo kažemo, završnoj fazi prazničnih dana, koji su ljudi, naravno, koji imaju previše obaveza koristili, verovatno da bi se bavili tako nekim duhovnim aktivnostima, ne samo praznovanjem. Dakle, sada trenutno, nakon što se pojavila zbirka priča Nismo pomenuli strah od promaje, koja je, je objavljena otprilike u isto doba kada je Sedmi narod u rukopisu dobio nagradu Borislav Pekić. Ja sam proveo par godina radeći, zapravo završavajući tu knjigu, ali evo već ima skoro godinu dana kako radim na romanu koji sam radno nazvao Genius. Iako Sedmi narod još uvek nije publikovan, nije objavljen, ja bih još radio na njemu, verovatno neki period, ali evo već mesecima sam posvećen ovom poduhvatu koji je opet nešto drugačiji od ideje Sedmog naroda, ali je ostao u domenu neke para istorije i preispitivanja naše sadašnjosti kroz neke zanimljive priče iz prošlosti.
Možda da nam otkriješ neki detalj više.
Pa, dakle, mene, iako sam, kao što si pomenula, po obrazovanju fizičar i neko ko radi kao urednik komunikacije u Centru za promociju nauke, i gde sam spojio taj neki svet nauke i teksta i pisanja, na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo saradnika s kojima radim, koji takođe imaju tu vrstu podvojenosti, jedno interesovanje koje s godinama postaje sve veće ka istorijskoj nauci, dakle i ka nekom razumevanju prošlosti, je očigledno mnogo ostavilo traga na prozu koju radim, i Genius je zapravo jedan a da ne bi otkrio previše. Dakle, jedna ideja gde bi našu istoriju, balkansku, pre svega srpsku, pokušao da kroz jednu interesantnu interpretaciju ispričam, dakle, iz ugla jednog stvorenja koje je u stvari genijus, ovaj, i koje je bilo to svedok svih događaja kroz koje smo prošli, ali na jedan neočekivani način, ajde tako kažem. Dakle, uvijek je zanimljivo slušati o svom gradu, o svojoj zemlji ili o sebi pre svega. Dakle, to kaže Albert Camus, ovaj čovjek voli o sebi da sluša i na optuženičkoj klupi, ovaj, slušati o sebi iz ugla neke druge, neke strane osobe ili stranca, i mi često kad vidimo kako, ne znam, Guardian objavi najbenigniji tekst o provodu u Beogradu, onda to prenesu svi beogradski mediji. Dakle, što možda pokazuje da smo delimično zapatili jedan deo provincijalnog duha, ali je s druge strane interesantno videti sebe drugim očima, i ideja genijusa jeste da se to, te sve teme koje deluju vrlo bolno i nerešivo i problemski su postavljene iz naše prošlosti, da ih vidimo iz ugla jednog pripovedača koji je neko drugi, dakle nije istoričar koji bi pričao priču o Srbima ili narodima na Balkanu. Tako da to je bio koncept, i onda meni je postalo jako zabavno da to radim, tako da svo raspoloživo vreme koje imam naravno posvećujem tome, a vidjet ćemo kuda će taj roman ići. Ja se nadam, jer to je negde imperativ onog što pišem, da to bude napravljeno na takav način da bude zanimljivo za čitanje i dostupno modernom čitaocu, dakle, da ga se tiče s jedne strane, da otvara neka pitanja današnjice koja ga se tiču, možda ne baš na direktan način, ali da tekst bude zanimljiv, razumljiv, sveden, i sada kad smo na neki način odmakli već od postmodernizma koji je dosta oterao naše čitaoce od domaće literature, vreme je, dakle, da probamo da ih vratimo domaćoj književnosti, pa onda u tom smislu nadam se da bi ova istorijska tema mogla da ih na taj način zainteresuje.
Ovaj postupak koji si sada opisao mogli bi da odredimo kao jasnost i objektivnost možda s jedne strane, ali poetski svakako s druge strane. Koliko Slobodan Bubnjević kao novinar utiče na Slobodana Bubnjevića kao pisca i na ovu ideju koju se upravo obrazložio?
Pošto ovo jeste emisija koja je tako postpraznična, ja mogu otvoreno kažem da zapravo ulazak u novinarstvo jeste bio podstaknut pre svega opredeljenjem da se bavim prozom. To objašnjava možda i tu malo čudne te elemente biografije koje si pomenula, koje spajaju nekoliko različitih oblasti. Dakle, dolazeći iz prirodnih nauka, a zapravo opredelivši se za pisanje kao takvo, dakle, ne pisanje koje dolazi istraživaču koji je 30-40 godina proveo u laboratoriji pa će se okušati u tome, možda kao amater, možda kao zaista talentovani autor koji se razvije kao Ernesto Sabato, koji je upravo to, dakle, bio u svojoj karijeri. Dakle, ja sam se vrlo rano, dakle, opredelio zapravo da se ne bavim naukom kao takvom, nego da pišem, a onda su zapravo prvo došle te neke teme koje nisu naučne same po sebi, dakle, i bilo je onda jasno da, pošto to su nekako dva zanimanja u to vreme, pre nekih 16-17 godina, bila vrlo neisplativa, dakle, nije ni danas puno bolje, dakle, baviti se pisanjem i baviti se naukom nije nešto što je dobar izbor u finansijskom smislu, ali s druge strane prosto to su bile jedine opcije. Dakle, ja sam s jednog posla prešao na drugi, a onda sam našao neki presek između ta dva sveta koji je omogućio i da radim nešto što je, da kažem, socijalno lakše pronaći posao, dakle, koji bi donosio nekakav novac za život. Jel, tako sam počeo da radim kao novinar. I onda je bilo logično da to neko preimućstvo nekih naučnih znanja mi omogući da onda počnem da pišem o nauci. Ali kad sam ušao u to, ja sam shvatio da zapravo nema škole takvog novinarstva kod nas. Prosto nema ljudi koji to rade. To je bio trenutak u kojem je to potpuno bilo zamrlo u našoj javnosti. I onda sam sada pokojnim urednikom u Nedeljniku Vreme, Aleksandrom Ćirićem, tamo od 2003. počeli smo da gradimo jednu novu rubriku koja bi upravo spojila te dve, na moju sreću, te dve neke vrednosti koje sam ja mogu da unesem u tekstove. To je, s jedne strane, jedan jedno poznavanje naučnog načina razmišljanja u dobroj meri, ali uz pomoć svih onih prijatelja koje sam stekao i u Petnici i na fakultetu, a kasnije da pravo napraviš i mrežu među stvarno izvrsnim našim naučnicima, da to bude jedna vrednost toga, a s druge strane da to nešto što jeste ta vrsta profesionalnog opredeljenja, da to bude kvalitetno napisano i na dobar, zanimljiv način rečeno, da je to onda stvorilo, dakle, te neke rubrike koje smo onda razvijali kroz godine. Danas je situacija dramatično drugačija. Imamo Centar za promociju nauke, dakle, imamo celu jednu malu školu novih autora koja radi s nama i na elementarijumu. Tako da to je sad postalo nešto što gotovo da je mainstream, daleko je od toga, dakle, ali to je nešto sasvim uobičajeno, nije čudno, dakle. A i dalje je ostalo podjednako čudno baviti se naukom kao takvom, a baviti se pisanjem isto tako. Tako da, naravno, ja taj svoj osnovni kurs da se bavim pripovedanjem, i to profesionalno, dakle, ne kao neko ko ima ambiciju da postane veliki umjetnik, nego prosto pre svega kao tekstopisac, neko ko će da proizvede zanimljiv tekst za čitanje. Sam nastavio i evo kroz godine sam joj taj put malo nekako čudno išao, dakle, ne ide onako straight forward, dakle, kao što je u novinarstvu, nego su se knjige tako nekako same borile za svoju poziciju, pa su neke pre drugih se pojavljivale i slično, kao što je osnovno i ova priča koju smo pomenuli na početku.
Vratit ćemo se nauci i poziciji naučnog novinarstva u Srbiji, ja bih dodala, jer su, čini mi se, veoma tesno povezani nauka i tehnologija. Dakle, kao oblast i način na koji ih novinari i mediji u Srbiji danas prate i predstavljaju javnosti, ali u ovom prvom delu razgovora bi se možda kratko vratila na ovo što si sada rekao, na način na koji zapravo posmatraš pisanje posmatraš kao zanat, kao zanimanje.
To je bez daljnjeg, to jeste tako. I dakle, to neki autor može da dakle, autor, amater, profesionalac, bez obzira, dakle, prepoznati pisac, kako to kod nas kažu, može da vidi nešto drugo u tom poslu, međutim, najvjerovatnije će se desiti da zapravo drugi to neće vidjeti na isti način kao on. Dakle, čak i kada ima iza sebe sjaset nekih nagrada ili neku poznatost u medijima i jednu podršku od izdavačkog sveta, dakle, što ga sad čini figurom na književnoj sceni, to ne znači da će imati dovoljno čitalaca. Dakle, i to, nažalost, jeste slučaj sa jednim brojem, uopšte generalno sa tom pojavom u našoj literaturi, da zapravo imamo ugledne autore koje niko ne čita. Zaista mi je žao što je tako, ali deo problema svakako jeste u opštoj degradaciji vrednosti, u promeni, dakle, paradigme tehnološko-društvene, dakle, gde ljudi mnogo manje čitaju, generalno se smanjio broj čitalaca, ali nam se bar to tako čini. Ali deo krivice jeste na samim piscima, dakle, koji su birajući teme i način na koji pišu, zapravo često nisu poklonjeni dovoljno, ja po mom mišljenju, dovoljno rada i truda. Dakle, imaju autore koji objavljuju svakih 6 mjeseci, imaju novi roman, ili imaju svakih 2 godine. Ok, verujem da neki autori brže rade i brže stvaraju, kada se to otvori, dakle, imamo neke vrlo nagrađivane knjige na kojima je potpuno evidentno da je potrebno bilo uložiti mnogo više rada. I u tom smislu, bez obzira o kakvoj poetici govorimo, da je zapravo ta pažnja koju autor posveti zapravo proizvodnji knjige, dakle, prethodnom istraživanju, posebno kad, recimo, radi nešto kao što je ovo što sam ja pomenjao, dakle, čime se ja trenutno bavim, kao što je istorijski roman, uslovno rečeno istorijski roman, pseudo-istorijski roman, da je tu potrebno mnogo rada i arhivskog i prolaska kroz obilje informacija koje onda kasnije budu na razne načine integrisane u književno delo. Dakle, to se zaista retko viđa u toj nekoj srednjoj i starijoj generaciji naših autora. Ali moram kažem da među mlađim piscima, od kojih se jedan broj odlučio, zaista deklarisao se kao da su autori žanr literature, a može se govoriti da su možda pismeniji i bolji i da imaju interesantniju poetiku od nekih starijih koji spadaju umetnike pod navodnicima, da zapravo je među mlađim autorima to opredeljenje da se piše jasnije, razumljivije, bliže čitaocu, da se odgovara na njegove probleme, a ne na te sopstvene probleme koje pisac ima u životu. Dakle, da je to sada već negde počelo da se pojavljuje kao jedna nova pojava, ali mislim da ćemo o tome moći govorimo za 5 do 10 godina, kada se budemo mogli osvrnuti na epohu i reći da je to epoha u kojoj se posle tih postratnih velikih tema o kojima se ovde puno lomila koplja i jedna podela nastala velika na književnoj sceni mlađe generacije, da je sada možda prava mera zapravo to koliko se autori okreću svom čitaocu i trude da mu proizvedu knjigu koja bi bila zanimljiva za čitanje i kvalitetno.
2012. godine si dobio nagradu Borislav Pekić. Specifičnost, naši slušalci znaju zapravo ove nagrade, između ostalog se ogleda u tome da se ona dodeljivala za rukopis, dakle za delo koje nastaje. Ovo je bilo poslednji put da je ova nagrada nažalost dodeljena, pa sad roman za koji si dobio, odnosno za rukopis, još uvek radiš na njemu, pa sad da čujemo pre svega jedan komentar na to što ove nagrade više nema s jedne strane, s druge strane kada ćemo da ugledamo, da moći da čitamo Sedmi narod.
Pa Pekićeva stipendija ili Pekićeva nagrada, kako kažu, je postojala dakle više od 20 godina i odnosno tačno 20 godina da budem precizan. Dakle, tokom tih 20 godina svake godine su dva prozna autora najčešće, dakle odnosno svi autori koji su pisali ono što je Pekić radio. Dakle, praktično zapravo nije se mogla dobiti teorijski po propozicijama za poeziju, pošto to nije pisao i tu negde moram kažem da spadam u te prozaiste koji inače rade sve i svašta pišu, ali poeziju ne pišu. Tako da postala ta nagrada koja je zapravo u prvoj svojoj deceniji prosto obeležila celu jednu generaciju novih autora, dakle to je 90. godina, koji su kasnije zaista postali vodeća imena naše književnosti. Dakle, svi su prošli kroz to. Za neku našu generaciju koja dolazi od Stasava od 2005. pa na ovamo, dakle, postaje objavljuju književnim časopisima, dobije neke male raznorazne literarne nagrade i tako dalje. Pekić jeste jedan oblik inicijacije. Dakle, dobiti Pekića je za sve nas značilo nešto važnije, bez obzira što i finansijski ona bila mnogo manja od nekih nagrada većih danas i što je u rukopisu ona je predstavljala zapravo ulaz u književnost u pravom smislu te reči. I onda autori koji su imali dve, tri knjige ili možda i nisu pre toga, ili su pisali nešto drugo, su zapravo tako počinjali i ulazili u književnost. Sad, upravo zbog tog razloga, šta se onda dogodilo? Ta nagrada je sa godinama bila sve manja i manja. Ja naravno nisam ni slutio da će 2012. kad smo kolega Berislav Blagojević iz Banja Luke, jedan zanimljiv prozaista, ja dobili tu nagradu te godine, da je to poslednji put. Dakle, niko nije pretpostavio da 2013. više neće biti. Ona je ukinuta da pre svega iz tehničko-finansijskih razloga, da ne zato što je bila loša, naprotiv, ona je baš predstavlja nešto važno u našoj književnosti, ali je prava šteta što nije ponovo uspostavljena. Umeđu vremenu postoje neki pokušaj da se za mlade autore obnovi takva neka vrsta nagrade koja bi bila značajna, kao što je Mladi Nin sad ponovo pokrenut. On dodelio se i za poeziju, pa naravno prve godine pesnik dobio, ali je dobro da bar nešto postoji, nego pravo šteta što je Pekićeva stipendija ukinuta i nadam se da će se ona u nekom trenutku ponovo obnoviti. Pekićeva je izvrsna ideja, dakle kao stari poznavalac zanata i prilika i jedan izvanredan uzor s generacijama koje su došle. Dakle, ako često govorimo o nasljeđu Kišovom, Pekić svakako igra ogromnu ulogu u književnosti danas u Srbiji. Dakle, on je shvatio prosto da mlad autor ima problem što ne može da se posveti pisanju u trenucima kada je to najvažnije, dakle, kad piše svoje prve knjige. I onda je smislio stipendiju kako postoji na zapadu. Da se zapravo godinu dana finansira prosto život jednog autora, a da on proizvede na osnovu, dakle, zadatog sinopsisa koji pobedi na tom takmičenju, da onda on proizvede tu knjigu tokom tih godina. Pokazalo se naravno da te stipendije su isplaćivane jednokratno, izuzetno su male, daleko od toga da se moglo od njih živjeti. Sa godinama su bile sve manje i manje, pa su do naših vremena postale simbolične, ali značaj dakle, kom Pekić možda u trenutku, iako je pravio tehničku stipendiju, dakle, nije razmišljao da će zapravo napraviti nagradu koja će možda u jednom trenutku postati jedno od najznačajnijih za celu jednu mladu generaciju. I u tom smislu je, ako ništa drugo, dakle, potrebno da ona postoji, bez obzira što nema tu tehničku komponentu da omogući autoru da živi od pisanja bar tih godinu, dve, dakle, da može da proizvede. Dakle, bilo bi je dobro uspostaviti bar na onom nivou na kom je ona bila pre par godine. Sad, imajući to vidio, ja sam Sedmi narod, završio sam u isto vreme, te godine se pojavljuje, dakle, pojavljuje se Strah od promaje, odnosno sledeće, to je jedna zbirka koju sam ranije bio završio i koja je imala jako čudnu sudbinu oko objavljivanja kod nekoliko izdavača, dakle, sa njom je propala izdavačka kuća Stubove kulture. To je bila knjiga koja je bila praktično spremna za štampu, prva na redu. Dakle, bila je to važna knjiga koju su verovatno čekala od drugih autora, ali kad je ona došla na red da se štampa, nestala ta izdavačka kuća. Tako da, dugo je trebalo i onda se, baš te godine kada sam dobio stipendiju za Sedmi narod, sam objavio Strah od promaje u izdavačkoj kući književna radionica Rašić, koja sad okuplja tako mlađe autore. I onda sam imao vremena, ali prosto jedan dugi for da se bavim Sedmim narodom, što sam i radio narednih godina, ali nekako kad sam došao do samog završetka tog posla i ostavio ga da leži, umeđu vremenu me genius uhvatio i evo, ja dosta dugo radim na tome i uopšte nije isključeno da će on možda da se pojavi pre Sedmog naroda, koji, eto, ako je već poslednja knjiga koja je dobila Pekića, onda bi zaista volao da bude i dostojna tog priznanja koje nosi i pre nego što je ušla u Kvaricu.
Šta znači sad ovo što si rekao? Rekao si da bi još radio na romanu Sedmi narod. Zanimljivo je možda to da objasnimo, kada pronalaziš vreme da radiš i da pišeš, na koji način? Imajući u vidu sve ovo što smo nabrojili da radiš, imajući u vidu brzinu svakodnevnog života.
Da, dakle, pisanje je pre svega posao, samotan jedan posao koji angažuje neke životne sfere i prosto jedan deo duha koji inače ne spada u one delove koji su nam u mozgu i organizmu aktivirani pri normalnom življenju. Dakle, nije nam to sve neophodno da bismo obavljali neke redovne svakodnevne poslove, i kao što dobar arhitekta ili sjajan crtač prosto on očekuje i u tom tehničkom poslu, ajde ga tako nazovemo, čeka na neku inspiraciju, ili dizajner koji eto radi neku primenjenu umetnost. Dakle, posebno kad je reč o pisanju, to zahteva jednu vrstu potpune posvećenosti. I to je dosta zaista veliki izazov spojiti to sa obiljem drugih životnih aktivnosti koje čovjek ima, prosto odlazi na posao, radi nešto konkretno i tako dalje. Međutim, jedna praksa i veština koju sam imao sreću da steknem radeći godinama kao novinar, dakle, jedan pristup samom zanatu mi zapravo olakšava puno taj proces. Dakle, nije nužno da sada odvojim 3 meseca ili godinu dana boravka u nekom usamljenom hotelu na planini, pa da se odvojim od sveta i da to radim. Što neki autori koriste, dakle, to jeste jedan od načina. Postoje te kuće za pisce gde ljudi odlaze, dobiju stipendiju, pa provedu par meseci. Međutim, dakle, to prosto, ja nemam tu vrstu luksuza, jel, da svoj život tako preudesim, u ovom trenutku, možda negde u budućnosti. Ali ono što jeste stvar da zapravo možete odvojiti vreme tako što ćete male komade vremena kada vam se ukaže spajati u nekakve nizove, i tako su zapravo nastajali i Strah od promaje i Sedmi narod uz taj redovni novinarski posao. Međutim, problem sa prozom, za razliku od drugih nekih poslova koji se rade, jeste što to proces koji jako dugo traje. Dakle, vi uđete u jedan potpuno drugi svet i posvetite mu se mnogo, i onda vi zapravo u tom parčetu, recimo nekoliko dana ili nedelja dok ste u nekoj temi, možete zapravo proizvedete mali segment tog proizvoda, a potpuno ste bili okupirani tim svetom. Dakle, ušli ste u neku drugu stvarnost, a dobili ste zapravo mali procentualni udeo u konačnom proizvodu. Dakle, to je recimo pesnik koji je mnogo lako, dakle, moguće je napisati za jedan vikend zbirku poezije ili čak i neku zbirku kratkih priča je moguće sabiti u neki relativno kratak rok vremenski, dok zapravo proza zahtjeva jedan dugi, spori hod koji podrazumeva obilje različitih elemenata i to moje zadovoljstvo da tragam za različitim kvalitetnim sadržajima koje bi, dakle, ne samo na lep način ispričanu književnu stvarnost o kojoj govorim, dakle, nego da ona zapravo bude i zanimljiva, a istovremeno i korisna po čitaoca. Dakle, dobilje tih informacija tako onda skupljamo u različitim segmentima tih priča i da se onda one pojavljuju, dakle, a ne na način da opteretite čitaoca. Dakle, to je jedna dobra stvar što kad tako možete da radite u delovima, jel? Onda u tom svakom delu možete posvetiti malo više pažnje. To naravno dovodi do toga da se knjige malo sporije objavljuju, jel? To je tako.
Ali, evo, zamolit ću da samo da pomeneš i radiodrame, odnosno objasnio si način i odnos i postupak stvaralački delimično kada je reč o pisanju kratkih priča i romana. Šta je sa radiodrama?
Pa, radiodrame su bile zapravo zaista stvarno, bila odluka trenutka koja je ovo bilo sve na neki način delimično promišljeno. Jel? Dakle, neizbežnost da se bavim pisanjem je vodila ka toj situaciji da čovjek ima dva zanata od kojih nijedan ne može da ga prehrani, pa da onda spoji ta dva i napravi nešto treće. Je kod radiodrama prosto bio jedan impuls. Dakle, poznavajući zapravo i Pekićevu biografiju i biografiju nekih naših ovako vrsnih prozaista koji meni jesu negdje bili uzori pre 10 i više godina, a i danas također, sam shvatio da su oni radili radiodrame, a da nisu radili druge dramske tekstove. Dakle, Pekić jeste, ali dakle, najviše što su odlazili jeste ka scenariju. Dakle, poslalo mi je interesantno, dakle, da tu mora biti da postoji nekakva sličnost u pristupu i da je i bez škole dramaturgije i zapravo jedine prave škole pisanja koju mi u Beogradu imamo, dakle, to je dramaturgija koja je zaista kvalitetna jedna škola, dakle, na FDU gde se uči, dakle, i bez toga je moguće okušati se sa radiodramom. Ja sam probao i onda sam taj neki prvi, to je nastajalo, dakle, u vreme kad sam radio na prvoj svojoj zbirci Perturbacije, sam probao i napravio sam jednu radiodramu, zvala se Embrio, i poslao sam nje konkurs godišnji Radio Beograda, prosto da bih video zapravo vredi li to nešto i da li je taj put uopšte put kojim bi se dalje trebalo razvijati. Međutim, ništa se nije desilo, nisam dobio nagradu. I onda nisam dao ni mnogo o tome, dakle, tek sam ulazio u te književni svet i čekao sam da mi tada Narodna knjiga objavi Perturbacije i kretao zapravo baveći se novinarstvom. Kada se onda dogodilo nešto neobično, dakle, i čak i ovim našim srpskim, beogradskim uslovima, čovjek može da živi nešto što je naliči malo na hollywoodske filmove. Živio sam u jednom tako dosta skromnom stanu i finansirao se od novinarskih honorara i jednog dana zazvonio telefon, i to fiksni telefon. Ja sam se javio na telefon i tada javila se tadašnja urednica dramskog programa. Prošli su meseci od tog konkursa. Ja sam potpuno zaboravio i shvatio da zapravo ja ne znam ništa o dramaturgiji i ne mogu se baviti tim poslom. I da sam se vratio priči kao tako. I dakle, to je ono što ja umem i što mislim da umem i što radim. Jel? I jedan broj čitalaca to danas vidim i nije da ne voli, jel? Postoji opravdanje za to. Ali zvonio je telefon i tada mi je reklo, dakle, da zove s Radio Beograda i da je relativno tom za mene šokantnom razgovoru rekla da je ona pročitala sve prispele tekstove na tadašnji konkurs, da nije zadovoljna kako je to žiri radio i da ona svake godine čita te rukopise koji stignu, da bi proverila da li možda postoji neki kvalitetan tekst. I pozvala me da dođem ovde u ovu kuću u Radio Beograd. I ja sam tako potpuno impresioniran otišao i napravio prvi ugovor o emitovanju radiodrame i mi smo taj tekst malo doradili. Dakle, ona je izuzetan pedagog i moram da priznam da reče naravno urednici Milini Potakoljević, koja je eksterni zapravo urednik u dramskoj redakciji, i mi smo godinama zapravo radili za, na radiodramama i celu jednu seriju drama smo napravili. Dakle, to 9 ih je emitovano ovde na Radio Beogradu. Neke od njih su čak išle na Pri Italija i napravile tako neku, malo su zapažene, ali naravno ova kuća proizvodi veliki broj originalnih radiodrama, tako da u tom svetu one su imale jaku konkurenciju s druge strane, ali za mene je to bila fantastična škola pisanja i da sam zapravo onda, čini mi se, iz tog perioda kad sam radio radiodrame izašao možda i kao malo bolji naučni novinar, odnosno novinar koji piše naučno popularni žanr, a s druge strane da je sigurno doprinelo ovaj pisanju proze, i to se zaista, ta razlika se vidi, jer recimo Perturbacije, ta moja prva zbirka, i Strah od promaje, koje su, između kojih je prošlo dosta vremena, ovaj, nekih 6-7 godina, dakle, a između je zapravo bio taj period kad sam radio dosta intenzivno radio drame, da se osjeća, bar u mojim očima kao autora, jedna velika promjena koja je došla kod mene kao autora.
Driving home, they were playing that song. Took me back to where we belong. Now and then I stumble, but I think you'll agree. Each day I'm learning to take care of me. And there's the reasons why I know, but nobody tells you about the letting go. Some rain we've been having recently. Something about the rain keeps reminding me. But these days I'm sure you'll be surprised. I'm a different person you'd hardly recognize. And there's the reason why I'm old. But nobody tells you.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2. Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Deči hor RTS-a, Hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
13:37, slušate Klub 2 Radio Beograda 2, razgovaramo sa Slobodanom Bubnjevićem, novinarom i piscem. Slobodane, u prvom delu razgovora govorili smo zapravo o tome, načinu na koji pišeš, o književnim delima koje stvaraš, o novinarskom poslu. Imamo još vremena, toliko, nekih 6-7 minuta da kratko damo komentar, jer smo to najavili na početku, o položaju zapravo naučnih novinara danas u Srbiji i u našim medijima, s jedne strane, s druge strane i kako nalaziš, jer to je vama važno, vreme za porodicu i za vaspitanje. Pridružila nam se u studiju i Katarina Bubnjević. Katarina, dobro nam došla. Hvala ti što si došla. Čućemo je od Katarine, dakle, kako ona razmišlja o svom porodičnom životu i svom stvaranju sa tatom, ali evo, pre toga, samo kratko ti kaži o ome.
Pa dakle, bilo je jasno još od 2003. na ovamo da je potrebno nešto se učini da bi prosto bilo više nauke o medijima, da je to dobro za društvo na razne načine. Sada ne trošimo vreme na objašnjavanje zbog čega nam je važno da u medijima imamo više popularne nauke, i zbog nauke same, a i zbog građana. To je u tom trenutku se svelo na interes određenih grupacija unutar nauke koje su svakako bile voljne da pomognu, i pokrenuta ta je velika akcija koja se uglavnom podvodila kao promocija nauke, dakle pravljen prvi festival nauke i tako dalje. To se sve dešava negde pre 10 godina i malo jače, ali zapravo u medijima je bilo savršeno jasno da osim te podrške koje dolaze iz nevladinog sektora i iz naučne zajednice, niko drugi osim samih naučnih novinara se neće izboriti za prostor više. Dakle, tu pod tim sektorskim novinarstvom se podrazumeva u slučaju vrlo situacije životna sredina, tehnologija, dakle, pa čak na kraju kraja možda i zdravstvo, koje možda ima malo bolju poziciju i malo u tom nekom periodu. Dakle, i moram da priznam da svi mi koji smo u tome bili već dosta duboko i radili na tome, smo se uzajamno povezali, sarađujemo, razmenjujemo informacije, razmenjujemo kontakte, obaveštavamo se između sebe i dakle prosto podržavamo se koliko je to moguće da bi sada sa razvojem Centra za promociju nauke imali i neku vrstu sistemske podrške i da je to dovelo do toga da je stvarno numerički gledano broj objava u nauci daleko veći nego što je bio pre 5 godina. Ali i dalje nedovoljan, a posebno nedovoljan u odnosu na to koliko je interesovanje čitalaštva. I da se nalazimo u situaciji gde čitalci žele i slušalci žele taj sadržaj, gde postoji ljudi koji bi to radili, postoji nauka koja hoće da pomogne da se to uradi kako treba, a zapravo uredništva su najmanje zainteresovana. Neka su pokazala veliko interesovanje, ali korak po korak pokušavamo da napravimo jednu snažnu mrežu naučnih novinara, dakle imamo čak i organizaciju koja se zove Mreža naučnih novinara, dakle da to radimo. Mislim da se ove godine desio jedan značajan korak u tom smeru. Dakle, sada imamo jedan potpuno domaći specijalizovani naučno-popularni magazin, to su Elementi koje izdaje Centar za promociju nauke, i oni su bili logičan korak u tom razvoju naučno-popularnog novinarstva, da se zapravo napravi jedan konkretan medij oko koga će se mladi autori, a i oni srednje generacije, okupljati i imati svoju kuću za sebe. Bez obzira što su sa to novinari iz Večernjih novosti, iz Danasa, iz Politike i tako dalje, ili iz nekakvih redakcija, kao što je Naučna redakcija na RTS-u, gde su ipak televizijski novinari, da se zapravo svi oni mogu vezati za jedan konkretan njihov baš medij koji je potpuno specijalan, koji bi omogućio i da se standardi postavljaju u struci, dakle da se razgovara o tome ko je uradio kakav tekst, da se tu prosto neka kompeticija interna da postoji i da ona bude prosto mera i kvaliteta. I onda se ispostavljalo da taj časopis, kao osnovni portal Elementarium i neke prethodne stvari, su imale svoju publiku i imaju je i verujemo da, dakle, čak Elementi su održivi finansijski u ovom trenutku, tako da verujemo da će i urednici drugih medija shvatiti da tu postoji proces. Što se porodice tiče, to je sad samo jedna jedina dobra stvar koja je malo i usud, jeste što smo mi sa stanom, dakle s mestom stana, prebivališta zapravo u Pančevu, i onda ja kada odem iz Beograda, onda sam prosto odsečen od ovog života ovde u gradu, gde su te sve neke poslovne aktivnosti, tako da onda kad sam već tamo, onda sam tu. Dakle, ne vraćam se nazad preko mesta, ali je s druge strane sigurno nedovoljan broj sati koje provedem sa mojima i bilo bi dobro da ih ima malo više, ali koliko primećujem, većina ljudi oko mene ima tu istu vrstu problema. Dakle, kako spojiti u ovom dobu privatno i poslovno, kako ga zapravo razdvojiti, dakle kako učiniti život mogućim, jer čak nije ni toliko važno gde je čovjek fizički, koliko je su nam poslovi zapravo u našim telefonima koji su kontinuirano tu sa nama i radno vreme se više ne meri zaista 8 sati, nego ono traje praktično svo vreme, osim onih par sati kada čovjek spava. Dakle, svo vreme smo aktivni i u tom smislu premalo je vremena za porodicu, ali zato ono posebno dragoce.
Evo, ja ću sad samo da kažem, jedan dobar primjer onoga o čemu si govorio je Departman za nauku i tehnologiju u BBC-u, koji zaista proizvodi odlične emisije. Sada da damo reč Katarini, nema još mnogo vremena, ali Katarina je pravo, da kažem, novinarsko dete. Evo, pored dva novinara u studiju, ona nas upozorava da je 13.43. Katarina, da čujemo kako voliš da provodiš vreme sa tatom.
Pa, tata je baš super i vodno provodim vreme sa njom, kako se šetamo, pa volimo da idemo u te lepe provode, u radnje, da se vozimo negde i tako.
Jel voliš da čitaš?
Da.
Šta voliš da čitaš?
Pa, volim časopise neke, i knjige.
I knjige voliš. A voliš malo da pišeš ili više voliš da crtaš?
Pa jednako. Možda malo više volim da crtam.
I da sviraš klavir.
Da, zato što idem u muzičku školu.
I tamo ti je lepo.
Da, i super nastavnica.
Evo, čuli smo.
Katarina, dakle, to što Katarina s nama danas je primjer kako je možda moguće biti s porodicom i nešto raditi. Dakle, zahvaljujući tebi, Tamara, što si prihvatila. A ja danas provodim dan s Katarinom, onda sam je poveo se samo ovde. Tako da, verujem da će i njoj biti zanimljivo, a nadam se da je slušalac.
Bilo zanimljivo, sigurno sam da jeste. Hvala lepo Katarini što je bila danas sa nama. Bubnjević, hvala i Slobodanu Bubnjeviću, novinaru i piscu, koji je bio gost današnjeg kluba oba dva koji su pripremili i realizovali Ivana Marković, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.